Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Проблемот, характеристично за тоа проблем е дека е сериозен во сите држави, не само во Европа, туку и во целиот свет. Труењето е сериозен проблем, веројатно е најсериозниот проблем кога приказваме за опазување на природа. Главната разлика е што има држави кои што го препознаваат тоа проблем и држави што го игнорираат тоа проблем. Значи, проблемот може да се види само кога се работи на проблемот. Труењето е, ако нема никаква активност во основа на тој проблем е стварно незабележителен. Никој не може да го примети. Така да, позитивната страна од Бугарија дека го има тој проблем идентификувано со сите тие проекти за опазување на лешојади, знаеме дека тој проблем е присутен. Треба да спомнеме дека не е само присутен во Бугарија, присутен е на целиот Балкански полуостров. Главна пракса и најдобро искуство за работа со сотровите доди од Испанија, каде работат веќе 20 години. Таа стратегија, дека што се спрема национална стратегија против отровите в Болгарија, е слична стратегија која што во 2004 се одобри пари за Испанија. Така да е добар почеток, добра иницијативата дека се препознава проблемот. Единствен проблем не е ниту ни законодавството. Законодавството е горе-доре многу слично во цела Европа. Дали во европските држави или европските држави што се надвор од Европската Унија. Слични се законите, има законска основа и тоа е проблем во сите држави идентификуван како криминален. Единствената разлика е вклучителноста на државните институции, на органите. Колку тие го разбираат ова като сериозен проблем и дали го спроведуваат законот или не го спроведуваат.
Как се действа ако се намери един лешојад, за който има съмнение, че е отровен в Испания?
Значи, третманот, ако се најде мртов лешојад во Испанија, е ист третман като ако се најде мртов човек во природата. Значи, истражната постапка и третманот на тој акт е апсолутно ист. Се прави иста сериозна истражна постапка, се прават форензичка инвестигација, така да случајот се третира многу сериозно. Разрешавање на еден случај на труење на еден лешојад во Испанија може да биде постапка од 3-4 години. За да стигне, за да се разреши на суд, да има осуден човек и да се најде кој е виновникот за тоа дел.
А какви се пресудите по закон за такова?
Значи, пресудите са обично 2 години затворска казна и сега од економската штета може да иде до 250.000 евра.
Как разбират в Испания кой ги слага отровите? Защото тук при нас може би казват, че няма как да се разбере.
Разбирате, това е като бизнес. Например, они инвестират много капацитети, финансиски средства за истражните постапки, затова што това са скъпи процеси. Значи, приказваме за много токсикологски анализи, што много пати може да бидат повече от 1000 евра. Разбираме за форензички постапки кои што вклучуваат многу скъпи материјали, многу скъпи техники за да се истражи целиот случај. Многу е тежок процесот да споите мртвото животно со причините зашто е умрело и кој е виновникот за поставување на отровот. Така да тој процес може да биде многу скап и многу долг. Ама добрата работа е што ако ти инвестираш во тие истражни постапки, тогава имаш фидбек со сказната. Значи, после толку години во работа во Испанија, се разбрали дека они имаат и инком од финансиски средства со сказните. Што е като баш като бизнес инвестиција. Инвестираш во истражна постапка и после добиваш като повраток казната, финансиската казна.
А по отношение на международното сътрудничество, защото когато става дума, примерно, за птиците, може да се следят, да има предавател, примерно, сложен в една държава, птицата да се намери в друга. Има ли координация и къде е България в тази координация?
Българија, например, ако приказваме за Балканскиот регион, е дефинитивно лидер во опазување на лешојадите. Значи, тука се работи на опазување на лешојадите повеќе од 20 години. Значи, има сериозни организации што се бават со таа тема, като што са БДЗП, Зелени Балкани, Фондот за дивата флора и фауна. Тие организации имат огромно искуство и има голем број на експерти што се бават со това. Координација на балканско ниво има. Значи, колегите од Българија соработуваат со колеги од Грција, од Македонија, од Србија, од целиот регион.
На неправителствениот сектор.
Да. На официјално ниво, пред 2 години почна балкански проект, кој што се вика Balkan Anti-Poisoning Project. Тој проект вклучува 6 држави од Балканскиот полуостров. и реално е работа помеѓу државните институции. Значи полицијата, министерство, институции, сите се вклучени таму на национално ниво, има формирани работни групи и сега пробуваме да ги поврземе различните национални групи да соработуваат измеѓу нив. Да направиме мрежа на пример од полицајци на Балканскиот полуостров, мрежа од токсиколози на Балканскиот полуостров, мрежа од сите тие различни институции и профили што се вклучени во целиот процес. Затоа што знаете дека тие птици може да е една птица од Българија да гнезди во Българија, ама да се храни редовно во Македонија и во Србија. Така да тако и таа българска птица и се отруе во Македонија или во Грција, имахме ние случаи да български птици се труат во Грција, чи мора да има интернационална соработка. Значи ако веќе работиме сериозно на тоа разрешување на тоа случај, мора да има комуникација измеѓу државите.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.